Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фросина Димеска. Добро вечер, ги слушате вистите во 22 часот. Во НИФ објавуваме. Македонија и Србија смирија топката. Шефовите на дипломатиите Никола Димитров и Ивица Дачич воздржани за разузнавачката афера. Ке работат на блиска соработка. Речиси два месеца помина од донесувањето на владиниот план за реформи во првите три месеци. Краткорочниот план за сега делумно спроведен. Понеделник во Демерхисарското село Слоиштица по 11 пат со славењето на Пиреот ке се чествува ликот и делото на великанот Петре Мандреевски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Отворен и позитивен разговор за причините за овие неколку турбулентни дена во билатералните односи. Со овие зборови македонскиот министр за надворешни работи Никола Димитров го опиша разговорот со неговиот српски колега Ивица Дачич попладне во Ниш. Сознанијата на нашите безбедносни служби не се однесуваат на владата како влада, туку на безбедносниот сектор со учество на странски фактор, поясни Дачич, известува Пелагија Стојанчова.
Неодговорени останаа прашањата кој, кога и зошто шпионирал и посредбата меѓу министрите за надворешни работи на Македонија и на Србија Никола Димитров и Ивица Дачич во Ниш. Тие се согласиле дека темата е деликатна, дека тоа треба да се разреши, но разузнавањето му го оставаат на тој сектор, а тие во рамките на дипломатијата ќе работат за подобрување и продлабочување на односите. Министерот Димитров вели дека разузнавањето е деликатна работа и, како што вели, со таа тема треба да се биде внимателен и да не се шпекулира. От и така може да се направи по голема беля.
Две поенти би сакал да направам. Прво, допрво треба да се види и да се работи на разјаснување на тие информации. И второ, се радувам што тие информации, доколку излезе дека се такви, какви што се, доколку се точни, се радувам што не ја инволвираат македонската влада.
На состанокот Дачич му ги пренал сознанијата кои ги имале за разузнавачките действија против земјата во целина и против амбасадата на земјата во Скопје. Па затоа и го повлекле дипломатскиот персонал од Македонија. Српскиот министер вели дека не сакале нивната земја да биде колатерална штета на глобални политички игри. Не сакале Србија да биде вовлечена во немири и дестабилизација на Македонија. Па затоа се решиле на таков чекор.
Јас сам указал мом колеги на сознања наших безбедносних служб. Оне се не односе, и то е Никола рекао, оне се не односе на владу као владу, односе се на безбедносни сектор.
Јас му укажав на мојот колега на сознанијата на нашите безбедносни служби. Тие не се однесуваат на влада како влада, туку на безбедносниот сектор. Секако во сето тоа со учество на странскиот фактор.
Рече Дачич. Тој рече дека знаат кој странски фактор е вмешан во целата работа, но дека нема да каже затоа што, како што вели, е насочен кон тоа повеќе да не се случуваат такви работи. Дачич очекува премиерот Заев да го посети Белград и додава дека на Македонија од Србија не и се заканува опасност, туку од неа може да се очекува само пријателство, додавајќи дека Србија не прави ништо што би го загрозило македонскиот народ, нација и држава. Министерот Димитров вели дека на, како што рече, турбулентниот период што настана меѓу двете земји ќе гледа како на шанса за подобрување на односите, исто како што од политичката криза сегашната влада изведе поука за тоа колку се важни реформите. Дачич вели дека не разговарале за позиционирањето на Македонија за гласањето во УНЕСКО за Косово, оти сега таа тема, како што рече, не е активна. Повторно нагласи дека причина за нивниот потек со амбасадорите не било тоа прашање. Димитров пак нагласи дека сега е премногу рано да се изјасна за позиционирањето за УНЕСКО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
По Помина речиси 2 месеца од донесувањето на владиниот план за реформи именуван 369. Предвидените реформи за чија реализација остануваат уште околу 1 месец, се делумно спроведени. Упатените оценуваат дека за толку краток период не се можни сериозни реформи, дека се уште нема потешки реформи за владењето на правото, а како позитивен пример за оствареното се посочува зголемувањето на транспарентноста на владата. Повеќе од прилогот на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Делумно е спроведен краткорочниот план, односно првиот сет мерки од владиниот план 369, сочинет од препораките на институциите од Европската унија и политичкиот договор од држина. Е заклучокот кој може да се изведе од она што досега е објавено во јавноста. Избори, судски реформи, собрание, граѓанско општество, Охридски договор, соработка со председателот и миграција се области во кои владата вети промени и делување. Симонида Кацарска од Институтот за европски политики вели дека е многу тешко системски реформи во 3 месеци се направат, особено ако ги знаеме предизвиците.
Еден ризик дека со ваквиот пристап се подценува за тешкотијата на реформите, односно комплексноста на прашањата со кои што се соочуваме. Некои помали интервенции во голема мера и козметички, како што е продолжувањето на рокот кој што го спомена по страната на владините седници, граѓанскиот буџет кој што го изработи Министерството за финансии, се чекори во однос на транспарентноста, како што спомена. Во тој сегмент имаме делумно стварени мерки. По тешки реформи за владење на правото се уште немаме.
Според планот, владата се обврза да даде целосна подршка за враќањето на демократскиот амбиет во земјава во делот на работата на собранието, односно да помогне во враќањето на суштинската надзорна улога на Комисијата за надзор на работата на УБК и Агенцијата за разузнавање, како и на Комисијата за надзор на спроведување на последната истражна мерка за следење на комуникациите. Но во изминативе 2 месеци била одржана само една седница на Комисијата за надзор на УБК, на која според интернет страницата на собранието требало да се разгледува предлог деловник за работа на комисија. Кацарска вели дека прашањето на парламентарниот надзор и надзор над употребата на пимерките е се уште една болест која што си ја носиме многу долго време и беше нереално да очекуваме клучни реформи во овој сегмент.
Иако претставот на собранието вети и покажа дека ќе зајакне улогата на истото, дека ќе го отвори за дискусии, во оваа насока се уште не сме виделе конкретни чекори. Веројатно фокусот на парламентарците во овој период беше разрешувањето на јавниот обвинител. Не видовме се уште поголем резултат од зајакнатата парламентарна контрола хоризонтално во сите области како што беше ветена, а вклучително и во однос на надзорот на ОБК.
Вице-премиерот за евроинтеграција Бујар Османи неодамна брифираше дека дел од 11 краткорочни реформи ќе ги спроведе Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупција, а дел владата.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Неделникот Фокус пишува за дипломатската криза на релација Белград-Скопје. Главната анализа со асоцијации на партизанските времења носи наслов «Валтер брани Скопје». Капитал ја објавува најновата анкета спроведена од Галуп, според која мигрантите се најдобро дојдени во Исланд, најмалку во Македонија, Црна Гора, Унгарија и во Србија. Прегледот на неделниците го подготви Горица Попова.
Повеќе текстови и анализи во најновото издание на Фокус се посветени на неколкудневната дипломатска криза на релацијата Белград-Скопје, што беше надмината со телефонскиот разговор на македонскиот премиер Заев со српскиот председател Вучич. И главната анализа во неделникот, полна со асоцијации на партизанските времења и помалку идеализираните филмови за нив во поранешната заедничка држава, што ги паметат повозрасните читатели, носи наслов «Валтер брани Скопје», додека на насловната славниот филмски јунак Валтер е заменет со ликот на српскиот председател Вучич со иронично сатиричен текст «Вучич брани Скопје». При тоа, авторот на анализата констатира дека приказната дека владата на Заев ги следела и прислушувала српските дипломати во Скопје, но и највисоките српски државни институции, колку што е неверојатна и срамна за Вучич и за српската државна власт, толку е добре дојдена за ранетата и осакатена пропаганда на Груевски. Фокус мета дека сега, пред локалните избори, куририте ќе бидат вооружени и со српски докази, наводни, дека Заев е всушност тој кој прислушува, што значи Отимуртинецот, заедно со странските служби, е организирал и огромната операција на прислушување во Македонија, за да ја срушел легитимно избраната власт на Груевски. Фокус го поставува прашањето зошто Србија му помага на пастирот на овој начин. Навистина е жално, пишува неделникот, но тоа е и очајнички обид со политичка рехабилитација на Груевски, со нови предвремени избори и нов политички хаос, дополнително да се запржи балканската чорба и да се спречи или барем да се одолговлечи македонската интеграција во НАТО, која е последната закана за воено-неутралниот Белград во иднина да прифати членство во Алијансата. Капиталија објавува најновата анкета спроведена од Галуп, што ја пренесува британски Индепендент, а според која мигрантите се најдобре дојдени на Исланд, а најмалку во Македонија, Црнагора, Унгарија и во Србија. Поточно, Македонија на листата се наоѓа на последното 138 место. На испитаниците им било поставено прашање дали е добро или лошо мигранти да живеат во вашата земја, да бидат ваши соседи или да стапат во брак со некој ваш роднина. 54% од исланѓаните одговориле дека е добро мигранти да живеат во нивната земја, а половината дека би било добро да им бидат соседи. Со анкетата на Галуп било утврдено дека помладите генерации повеќе ги прифаќаат мигрантите, како и жителите што живеат во урбани средини.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Традиционално в понеделник на 28 август на празникот Голема Богородица во Демирхисарското село Слоиштица со умно одбрани перформативни и изложбени активности ќе биде одржано 11-тото издание на манифестацијата Славењето на Пиреот, со која се чествува ликот и делото на великанот Петре Мандриевски. Државата и овој пат само делумно застана за случувањето, а за завршувањето на спомен собата ќе ја чекаме наредната година. Прилог на Љупчо Јолевски.
Едновремено локално и универзално, творештвото на овој наш писател се впишва не само во високите дострели на македонската литература, туку го наоѓа патот да ги истакне своите уметнички вредности во други јазици и во други национални средини. Сликата на Слоештица, сликата на нејзините предели и луѓе, на нејзината природа и на нејзините духовни блага, преку зборот на Петре Андреевски, го почнува својот пат низ светот, станува дел од заедничките европски вредности. Ова, меѓу другото, ке го напише академик Влада Урошевиќ во беседата на Словена Слоештица «Име за цел еден свет» за 11-тото поред чествување на бардот на македонската литература Петре М. Андреевски и вековитоста на македонскиот народ. Акцент на годинештата манифестација е промоцијата на германско издание на романот Пирей, кој е тукушто отпечатен од страна на реномираната издавачка куќа Google's Verlag од Берлин. Темата Пирей дополнително ќе биде збогатена и со изведбата на монодрамата Велика во интерпретација на етаблираната актерка од битолскиот народен театар Катерина Аневска-Дранговска, а целиот настан ќе биде обоен и со изворниот звук на кавал и гајда на виртуозот Гоце Димовски, член на македонските музички амбасадори етногрупата Синтезис. Освен традиционалната изложбена дела од годинешните гости на уметничката резиденција Артпоинт Гумно, на средцело ќе биде поставен и проектот Дали се сеќаваш, всушност изложба на рециклирани слики и фоторазгледници што ја подготвија актерките Наташа Петровиќ и Слајана Вујашевиќ и ликовната уметница Воскресија Андреевска.
Интересно е во случајот на татко ми, што мислам дека како ретко кој автор македонски или балкански или може би светски повеќе дојде до значење тежината на творештвото негово.
Вели Сергеј Андреевски. Инаку и годинава Славењето на Пиреот како манифестација е само делумно поддржана од Министерството за култура на Република Македонија, а на завршувањето на спомен собата на Петре М. Андреевски во местното училиште, што беше основната идеја водилка на неговите наследници при нејзиното започнување, изгледа дека ќе треба да подпричекаме до наредната година. Сергеј Андреевски истакнува дека тие не губат надеж во најскоро време спомен собата да биде завршена и дека ќе може да ја посетуваат сите љубители на убавиот збор, почитувачи на творештвото на големиот поет и раскажувач. Дополнува дека ако Македонија во онаа фигуративна творешка символика ја замислиме како куќа, тоеш Блаже Коневски би бил нејзиниот кров, а неговиот татко Петре М. Андреевски веројатно темелите. Згора на тоа ќе рече дека досега сите власти и сите политички гарнитури, иако често го цитирале Андреевски, посегале по Пирей, не пресекле и не решиле со минимални средства онака како што треба да го помогнат завршувањето на спомен собата. Тој оди дотаму што подсетува дека ние имаме бројни имења како Гане Тодоровски и Анте Поповски, што треба да ги добијат своите паметници.
Без тие имења не знам дали нашата национална култура ќе зрачи.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фростина Димеска. До слушање.